Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Марія Щур. Один військовий загинув і троє поранені під час навчань на Яворівському полігоні. Під час планових стрільб із міномета на Яворівському полігоні на Львівщині смертельні поранення отримав військовослужбовець-контрактник. Ще троє військових, офіцери, двоє солдатів із важкими пораненнями перебувають у шпиталі. За попередньою інформацією, причиною трагедії стало те, що під час стрільби розірвався ствол міномета. У липні ціни на споживчі товари падали, але за рік інфляція залишається високою. В липні, порівняно з червнем, в Україні впали ціни на споживчі товари, в основному на продукти харчування. Дефляція склала 0,5%, повідомляє Державний комітет зі статистики. Найбільш відчутно за останній місяць впали ціни на овочі – на майже 23%. Загальна інфляція за півроку склала майже 15%, в основному за рахунок зростання цін на продукти харчування та паливо. Міністр у справах молоді і спорту Юрій Павленко повідомив, що винагороди переможцям і призерам паралімпійських ігор будуть такими ж, як і винагороди за перемогу на Олімпійських іграх. За словами міністра, після ухвалення відповідного рішення уряду, переможець паралімпійських ігор отримуватиме за золоту медаль 700 тисяч гривень, за срібну 500 тисяч і за бронзову 350 тисяч гривень. Таким чином, розмір винагороди для українських паралімпійців збільшився майже вдвічі порівняно з тим, що було встановлено раніше. Російського письменника Олександра Солженіцина поховали сьогодні на кладовищі Донського монастиря поруч із іншими визначними культурними діячами Росії. Заупокійна служба проходила у монастирській церкві.
Благослови, владико!
В жалобній церемонії, яка проходила без промов, брав участь президент Росії Дмитро Медведєв. Проводити в останню путь нобелівського лауреата із літератури зібралося близько тисячі людей. Олександр Солженіцин, який здобув світову славу за книги про сталінські табори, його позбавили громадянства, радянського громадянства пізніше за це, і він провів 20 років у вигнанні. Солженіцин помер у Москві у неділю від зупинки серця, не доживши півроку до свого 90-ліття. Вашингтон закликав Росію не провокувати Грузію щодо Південної Осетії. За словами речника Державного департаменту США, на думку Вашингтона, зараз не час для того, щоб яка-небудь зі сторін поводилася провокаційно. Заява з Вашингтону пролунала на другий день після того, як російський посланник у справах Південної Осетії заявив, що Росія може втрутитися у конфлікт для захисту своїх громадян. Ви слухали новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Сьогодні середа, 6 серпня, і це передача «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. Український уряд звітує, ціни більше не ростуть. Чи помітили це українці?
Трохи, можливо, фрукти, овочі подешевшали, але це, я думаю, що пов'язано з сезонами.
Газовики страйкували і домоглися свого. Завтра в Україні будуть переглядати газові тарифи. Чи це справедливо? Почуємо британського експерта і вашу думку.
Для того, щоб був газ і жила Україна, то треба підвищити.
Не согласна я з тим. Повишати цін більше не можна.
Росія прощається з Олександром Солженіциним. Як згадують про легендарного письменника і дисидента на пострадянських теренах?
Я побачив, яку велику сутяречність пропонує всім нам Солженіцин, коли він відмовляє білорусам і українцям у праві на самовизначення.
І про це далі у нашій програмі. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Український уряд звітує, протягом минулого місяця зростання цін в Україні припинилося. І навіть почалося їхнє зниження. А керівникам областей, де ціни ще не приборкали, прем'єр Тимошенко обіцяє звільнити, якщо вони не справляться з ситуацією до кінця цього місяця. Чи відчули українці падіння цін і чи свідчать нинішні показники про тенденцію? Це з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Протягом минулого місяця рівень споживчих цін в Україні знизився на 0,5%. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко прогнозує, що дефляція збережеться і у серпні. На її переконання, усі передумови для цього є. При цьому пані Тимошенко відзначила, що негативні тенденції спостерігаються ще у 8 регіонах. І пообіцяла ініціювати відставку керівників цих областей, якщо така ситуація продовжуватиметься і у серпні.
Сьогодні ціна на нафту в світі почала знижуватися. Ніяких підстав для того, щоб мати в країні інфляцію, немає. Сьогодні на загальнодержавному рівні зроблено все для того, щоб країна і далі рухалася зниженням цін, зниженням інфляційних показників. Якщо який з регіонів на наступний місяць буде мати інфляцію на фоні загальної дефляції, будуть подані документи на відставку.
Однак, попри оптимістичні заяви урядовців, українці кажуть, ані зниження цін, ані навіть їхньої стабілізації не відчули.
По цінах у магазинах і на базарах взагалі не видно. Трохи, можливо, фрукти, овочі подешевшали, але це, я думаю, що пов'язано з сезонами, але все одно в порівнянні з минулим роком ці ціни на овочі і на фрукти дуже високі. У нашій їдальні на роботі, наприклад, ціни зросли.
Розповідає киянка Олена, нинішній показник дефляції не свідчить про позитивні тенденції, зазначає директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин. На його переконання, наразі залишається ще чимало інфляційних ризиків.
Це надвисокі соціальні виплати, які почнуться з осені. Це і високе зростання цін виробників, які значно перевищують споживчі ринки. Це і подальше зростання цін на житлово-комунальній сфері, пов'язане з зростанням цін на газ, що почне активно проявлятися вже восени.
У червні інфляція в Україні склала 0,8%, а починаючи із січня – 15,5%. Утім, на думку експертів, річний рівень зростання цін складатиме близько 20%. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Водночас виглядає, що скоро на українців очікує підвищення цін на газ. Безпека, зарплати, тарифи. Під цим гаслом сьогодні у Києві та в обласних центрах України пройшов страйк газовиків. Вони вимагали і, як виглядає, домоглися перегляду тарифів. Щоб таким чином подбати про безпеку газових артерій держави і платити достойні зарплати працівникам галузі. За акцією працівників газових господарств України біля Кабінету міністрів спостерігала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Понад 3000 працівників газотранспортної газорозподільчої галузі приїхали до Києва з різних куточків держави. На яскраво-синіх і помаранчевих жилетах людей написи «Чернівці-газ», «Київ-газ», «Донецьк-газ», «Одеса-газ», «Дніпропетровськ-газ». Допоки газовики оточили будинок уряду, усередину просто на засідання Кабміну з вимогами працівників галузі відправився лідер галузевої профспілки Іван Яровий. Серед цих вимог – перегляд діючих тарифів на транспортування газу, підвищення зарплат, недопущення техногенних катастроф у газових мережах. Далі Оксана Тернощак, «Закарпатгаз».
Ми прийшли сюди тому, що переживаємо за безпеку наших газопроводів, щоб надійно було газопостачання, тобто без аварійних ситуацій. Ми живемо за рахунок тарифів на транспортування постачання. Ці тарифи абсолютно не забезпечують наші витрати в повній мірі. Вони не забезпечують нам саме ту чисельність, яка нам необхідна для обслуговування цих газопроводів. Наші тарифи не відповідають сьогоденню абсолютно.
Джерела виникнення тарифної проблеми та шлях до її розв'язання для Радіо Свобода прокоментувала експерт з питань енергетичної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Олена Вітер.
Тарифи на газ формуються за рахунок ціни на газ власному видобутку. Тобто імпортний газ не впливає на внутрішню ціну. Принцип НКРЕ – не піднімати ціни, оскільки вони не залежать від імпортних. Є проблема в тому, що в нас дуже швидко застаріває обладнання з одного боку на видобуток газу, а з іншого боку в нас є проблеми з якістю всього технічного обладнання постачання газу. Дуже мало коштів виділяється на їхню модернізацію. Що буде, в принципі, уряду невигідно піднімати ці тарифи на газ, але зважаючи на міжнародний досвід, де за газ платять досить високу ціну споживачі, зважаючи на те, що нам все одно доведеться звідкись брати гроші на модернізацію всіх газорозподільчих мереж, ціна буде підніматися.
Після переговорів з газовиками прем'єр Юлія Тимошенко повідомила, що 7 серпня Національна рада з регулювання електроенергії перегляне тарифи для газорозподільчих організацій і, відповідно, ціни на газ для населення. Голова профспілки газових господарств Іван Яровий залишився задоволеним.
Я думаю, що не буде це привітати.
Зі свого боку, Юлія Тимошенко запевнила, що уряд буде дбати, щоб не було стрибку цін для населення. Наскільки збільшаться тарифи, наразі не ясно. Богдана Костюк для Радіо Свобода з Києва.
Тим часом критики українського уряду кажуть, що влада довго зволікала з підвищенням тарифів на газ через те, що прем'єр Юлія Тимошенко не хоче робити непопулярних кроків через фактичний старт президентської передвиборчої кампанії. Чи справедливі такі зауваження? Це запитання до британського експерта з Оксфордського інституту енергетичних досліджень Саймона Пірані.
Гадаю, що всі політики на пострадянських теренах дуже нервують, коли доходить до підвищення тарифів. В Україні ця проблема актуальна останні 3-4 роки, адже зростає не лише ціна імпортованого газу, але й газу, який видобувають в Україні. Проблема в тому, що люди в цій частині світу звикли отримувати газ, електроенергію, інші комунальні послуги за заниженими цінами. Але з іншого боку, я не думаю, що пересічні українці повинні потерпати. Є досить грошей в економіці. Люди, яким важко зводити кінці з кінцями, повинні отримати компенсацію. Це непросто, але з мого досвіду різкий стрибок цін найбільше вдаряє по тих, хто має найменше грошей, а заможнішим людям оплачувати рахунки простіше.
Так сказав Радіо Свобода британський експерт з Оксфордського інституту енергетичних досліджень Саймон Пірані. І ми також поцікавилися вашою думкою, чи справедлива вимога підвищити тарифи на газ. І ось що сказали Радіо Свобода кияни.
Ні, несправедливо. Ну, а люди за що мають жити, їх зарплату не піднімають? А піднімають на 2-3 гривні, ну то не є вихід з положення.
Я пенсіонер, де ж це я готовий платити більше. Звісно, чим менше, тим краще.
Для того, щоб був газ і жила Україна, то треба підвищити. Коли економіка буде економною, буде заробітна платня і жити красиво і щасливо на українській землі, то треба отримати і за те заплатити.
Ну, якщо трошки підвищити, готовий. Ну, в принципі, куди я дінуся?
Несправедливо, що вже Тимошенко, що порвала договори, от, а нові заключає на повищення цін. Не согласна я з тим. Повишати цін більше не можна, тому що неможливо купити, до чого та наша власть доводить.
І більше на цю тему ви зможете почути на цій хвилі у передачі «Вечірня свобода».
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. «Вечірня свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз на вихій хвилі програма «Свобода сьогодні». Росіяни сьогодні прощалися зі своїм співвітчизником, книга якого про архіпелаг ГУЛАГ зачепила весь світ. Сьогодні Олександра Солженіцина поховали з усіма державними і церковними почестями на території Донського монастиря у Москві. Письменник не дожив півроку до свого 90-річчя. Нобелівському лауреату віддають данину за його сміливий виклик тоталітаризму. Однак спадщина Солженіцина складна і суперечлива. Захоплюючись його хоробрістю у викритті радянських репресій, багато хто водночас критикує Солженіцина за крайнощі великоруського шовінізму і за фактичну капітуляцію перед Путіним, російським керівником, уособленням тих, хто переслідував його і нині відновлює сталінізм в Росії. Як саме сприймають Солженіцина на пострадянських теренах, з'ясовував наш колега Василь Зілгалов.
І вже після прощальних залпів та відспівування покійного Олександра Солженіцина в Москві почалася фактично історія оцінок та аналізу його спадщини. Так вірменський письменник Ваграм Мартиросян підкреслює Радіо Свобода.
Кажуть, що в такий момент мовиться лише добре на адресу покійного, але все ж деякі з його творів дійсно мали елементи ненависті до інородців, прояви ксенофобії. На цьому тлі проглядається його негативне ставлення до мігрантів, включно з вірменами, що підливало олії в полум'я великоруського шовінізму.
Айдар Халім, відомий татарський автор, каже, що смерть Солженіцина – тяжка втрата для людства, але, на його думку, письменник не виправдав сподівань мільйонів неслов'янських росіян.
З одного боку, його вважали одним із борців проти сталінської тиранії в Росії. І з іншого, для нас він був опікуном Російської імперії. Його вміння критикувати і засуджувати владу сягає майстерності Лева Толстого. Але твір Солженіцина «Як нам облаштувати Росію» спрямований на збереження Росії як імперії. Він насолоджувався своєю славою і, можливо, десь і намагався захистити не лише росіян, але також інші етнічні групи.
Після публікації розділів праці Солженіцина «Як нам облаштувати Росію» в «Комсомольській правді», де він назвав народи Середньої Азії, цитую, «нижньою частиною живота Росії з завоюванням Олександра II», кінець цитати, сталася низка скандалів і протестів з боку казахів, киргизів. Внаслідок цього «Комсомольська правда» змушена була друкувати потім свої вибачення перед цими народами Центральної Азії. Так, білоруський філософ Олесь Ансіпенка каже з приводу останніх праць Олександра Солженіцина наступне.
Після публікації його есею «Як нам облаштувати Росію», я зрозумів, що пан Солженіцин – звичайний російський імперіаліст, незважаючи на те, що він із такою силою атакував тоталітарну систему. Для мене це видалося страшною суперечністю, тому що будь-яка імперська система в тій чи іншій мірі тоталітарна. І я побачив, яку велику суперечність пропонує нам пан Солженіцин, коли він відмовляє білорусам і українцям у праві на незалежність.
Український філософ і поет Євген Сверстюк, який був політичним в'язнем радянських таборів у 70-ті, каже, що Олександр Солженіцин відігравав ключову роль у підтримці опозиції у всьому комуністичному блокові, включно з Україною. Але далі Сверстюк продовжує, що, на його думку, вже з середини 70-х у Солженіцина намітився поворот у гірший бік.
Солженіцин після Нобелівської премії знизився і опустився від тих великих проблем протистояння з імперією зла до проблем російсько-імперських. І він знизився не тільки в наших очах, він дуже знизив свій імідж в очах світової громадськості. За кожним його словом його стежили, і було розчарування за розчаруванням.
У той час, коли Солженіцин сварив Захід за підтримку оцінок Голодомору в Україні як геноциду і називав це дурною байкою, американський президент Джордж Буш у Києві клав квіти до пам'ятника жертвам Голодомору. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Вступна кампанія до українських вищих навчальних закладів сьогодні завершилася. Але чим? Подробиці для слухачів Радіо Свободи розповів заступник міністра освіти.
Людина повинна в собі шукати природу. Нікому не давай, ніхто не буде брати.
Як в Україні готують майбутніх генералів?
Вони ж діти, їм подобається форма, бігати, школа. Тут ганяємо їх, знаєте, фізкультура.
І про це після оголошення. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Від сьогодні український адмірал командує Чорноморським військово-морським угрупованням «Black Sea 4». У Севастополі щойно завершилася церемонія передачі командування від Туреччини до України. Це на власні очі бачив і чув кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, який з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Володимир, розкажи, як все пройшло?
Щойно фактично закінчилася ця церемонія. Вона пройшла на північній стороні Севастопольської бухти. В ній взяли участь командувачі всіх флотів причорноморських країн, в тому числі командувач Чорноморського флоту Росії. Завжди до участі росіян в таких міжнародних структурах, де присутні представники НАТО, досить таки висока. Ну і там на північній стороні пришвартувалися фрегат «Сміли» Болгарія, великий десантний корабель «Азов» Російська Федерація, корвет «Себастіан» Румунія, фрегат «Уруч Рейс» Туреччина та великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», а також корабель управління «Славутич», це українські кораблі, також ще було грузинських моряків, але вони приєднаються уже в Батумі до цього угруповання. Ну, від сьогодні півроку Чорноморської групи військово-морської Відомство Black Sea 4 командуватиме представник військово-морських сил України контр-адмірал Віктор Носенко, а обов'язки начальника штабу з'єднання виконуватиме капітан першого рангу Георгій Русів з Болгарії. Сама процедура тривала десь близько години, прозвучали гімни усіх шести країн. Особовий склад кораблів вишукувався на причалі, прибули адмірали, вони привітали моряків. Після цього адміралу Носенку вручили шаблю, це символ командування цим з'єднанням. Ну і
військові вміють проводити церемонії. А от щодо перспектив Black Sea 4, раніше були плани перетворити це військово-морське угруповання з гуманітарного на бойове. Чи сьогодні про це йшлося?
Ну, власне, найближча перспектива Black Sea 4 – це навчання на переході з Севастополя до Новоросійська, а потім до Батумі. І там на цих навчаннях, спільних навчаннях, відпрацьовуватимуться елементи антитерористичних заходів. І от, власне, якраз зараз завершуються переговори між урядовими представниками причорноморських країн про те, щоб створити на базі Black Sea 4 бойове угруповання і розпочати антитерористичну операцію на зразок активних зусиль, яка зараз триває в Середземному морі, і таку ж саму операцію проводити вчора Чорному морі, назвавши її Чорноморська гармонія. Ну, власне, на цій активації, на цій зустрічі про це мова не йшла офіційно, хоча в кулуарах обговорювали, звичайно, про те, що, в принципі, зараз вже ці сили, після які фактично працюють з 2001 року, вже готові до створення бойового, а не справді гуманітарного такого з'єднання, яке от зараз існує.
Подробиці про майбутнє об'єднання Black Sea 4 ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. І зараз продовжуємо військову тему. У Збройних силах України пропонують запровадити нове звання – бригадний генерал. З такою ініціативою виступили екс-міністри оборони, депутати Анатолій Гриценко і Олександр Кузьмук, а також генерал-полковник, нині теж депутат Микола Петрук. Верховна Рада вже ухвалила в першому читанні цей законопроект. Але чи не забагато в Україні генералів? І як зараз навчають тих, хто мріє в майбутньому одержати таке звання? Про це Сашко Лащенко.
Нові звання сприятимуть, цитую, розвитку стійкої мотивації до військової служби, баченню перспективи свого кар'єрного зростання та підняття престижу військової служби в цілому. На це сподіваються ініціатори появи бригадних генералів. Як пояснив Радіо Свобода колишній міністр оборони народний депутат Олександр Кузьмук, звання бригадний генерал є аналогом нинішнього звання генерал-майор. На його думку, зараз в Україні не надлишок, а навпаки нестача генералів.
На сьогоднішній день 134 генерали. Набагато менше, ніж в порівнянні. В порівнянні відсотковому, ніж Велика Британія, Франції. Це приблизно так, як в Німеччині. Реформуючи Збройні Сили перейшли на інші структури. В Збройних Силах вже нема дивізій і їм рівним. Головна тактична одиниця – це бригада. Оперативно-тактична одиниця – це корпус. Ми вже відійшли від оперативних командувань. Я зараз не буду казати, правильно це не, чи неправильно, в мене своя думка на це. Тому і відповідно цим структурам функціональна повинна відповідати військове звання.
Як здавна кажуть, поганий той солдат, курсант, що не мріє стати генералом. Щоб побачити, про що ж мріють сьогоднішні українські курсанти, кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко відвідала Київський ліцей імені Богуна, колишнє Суворівське училище.
Ліцей імені Івана Богуна не втрачає свою популярність. Щороку бажаючих вступити не меншає. На одне місце претендує шестеро, а набирають лише 200 ліцеїстів. Щоб вступити, потрібно гарно знати математику, іноземну та рідну мови, а також бути фізично підготовленим. Після закінчення ліцеїсти отримують середню загальну освіту та звання молодший віцесержант, віцесержант та старший віцесержант. Візи, тому що не приймають присягу і не є військовослужбовцями. Жодних пірг вони не мають. Отримують сертифікат з оцінками і знання. Розповідає тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника ліцею з навчальної роботи Ігор Колесніков.
Це було в тому році, був більше, мабуть, наплив, тому що вийшли фільм «Кадети», і багато було бажаючих. В цьому році вже трошки так знизили. Сироти, діти у нас, військових теж багато є, з неповних сімей. Вони ж діти, їм подобається форма, бігати в школу.
тут ганяємо їх, понимаєте, фізкультура.
Рівень освіти залишається одним з найкращих, незважаючи на мізерне фінансування в 20 тисяч гривень щороку. Цих коштів не вистачає навіть на навчальні підручники та оновлення комп'ютерних програм, розповідає завідувач навчально-методичним кабінетом Василь Павлов.
Не вистачає новітньої методичної літератури, не вистачає ліцензованих програмних засобів. За думкою держави, це особиста проблема дитини.
Зарплата офіцера, який виходить з військового училища, становить трохи більше 800 гривень. Деякі військовослужбовці більшу частину свого життя мешкають у гуртожитках. Все це й пояснює, чому професійну військову службу продовжують лише невеликий відсоток випускників.
Кореспонденти Радіо Свобода розповідали про те, як в Україні готують вояків і майбутніх генералів. Але кар'єра військового, звісно, не для всіх. І про підсумки вступної кампанії до українських вишів ми розповімо після оголошення.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Ніхто не мило на наших очах, ніхто до нас не звертався, ніхто не сказав, люди, чи ви потрібні, за кого ми голосували?
Абсолютно, наша система не готова була до таких повеней.
Це «Свобода сьогодні».
Сам себе одлучив, да себе сам бранив.
Finding water ice, but is this a habitable zone on Mars?
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Від сьогодні в Україні вже не можна подавати документи до вишів. Абітурієнти готуються стати студентами. Хтось сумує і плаче, адже не буде вчитися у вузі. А Міністерство освіти та науки констатує, нововведення із зовнішнім незалежним оцінюванням себе виправдало. Урядовці переконують, що цього року першокурсниками стануть за знаннями без хабарів і протекції. Які ж особливості вступної кампанії 2008? Про це кореспонденції Радіо Свобода Лесі Бакалець розповів сьогодні заступник міністра освіти та науки України, директор департаменту вищої освіти Ярослав Болюбаш.
Я би назвав цю вступну кампанію дуже цікавою, такою різнобарною. Це було своєрідне випробування для вищих навчальних закладів і, зокрема, їх керівників. Випробування на рівень того, що вступ – це справа самого абітурієнта, а не ректора, як, можливо, ми десь звикли.
Тобто, можна сказати, що введення обов'язкового незалежного зовнішнього тестування дало позитивні результати?
Я хотів би привести один дуже такий переконливий приклад. Перебуваючи в Одесі під час тестування з української мови, побачив таку картину, коли дітей привозили автобуси, автобуси чисті, помиті, супроводі ДАІ, тобто гарантованою безпекою пересування. Приїхав автобус в село, всі організовано сіли в автобус. На дорогу їм дали сухі пайки, привезли їх в місто, в супроводі провели в аудиторії, розказали, як виконувати завдання. Після завершення їх знову ж привезли додому. А тепер собі уявіть інший випадок. Коли розпочинається вступна кампанія, батьки приїжджають в місто, в гуртожитках місця поселення немає, готелі дорогі. І тому ми на сьогоднішній день маємо десятки листів, подяки.
А як щодо хабарництва? Багато було звернень на антикорупційну гарячу лінію міністерства?
Може, до 10 було. На жаль, ці телефонні звернення щодо хабарництва, вони анонімні. Ось тут же була реакція.
Якщо звернень було так мало, то можна зробити висновок, що з хабарництвом у вишах покінчено?
Яка природа цього хабарництва? Хтось повинен обіцяти, що когось влаштує. Як можна влаштувати, коли немає вступного випробування? А подаються сертифікати, отримані за результатами незалежного тестування. Людина повинна в собі шукати природу. Нікому не давай, ніхто не буде брати.
Чи виникали ситуації, коли більшість державних місць цього року займали пільговики, і дітям, які набрали високі бали, не залишалось місця на безкоштовне навчання?
Є категорія позаконкурсників. Це діти-сироти, інваліди, яким достатньо було мати 124 бали, мінімальну оцінку. І вони тоді, написавши заяву, автоматично ставали студентами. Було кілька таких ситуацій, коли там місця держзамовлення незначне, а їх подавало більше чи половину. Ми тут же оперативно реагували, виділяючи додаткові місця, і мали можливість вступати ці діти, які мали високі бали.
Скажіть, будь ласка, які правила прийому до вишів будуть наступного року? Чи є якісь зміни?
Буде регламентовано кількість предметів. На молодшого спеціаліста – 2. Для бакалавра – не менше 2. Переможці олімпіад 4-го етапу ми обов'язково збережемо для них певні пільги. Далі визначено, що українська мова і на програми бакалавра, і молодшого спеціаліста спеціаліста 124 бали, а профілюючі предмети на програму бакалавра зафіксовано 150 балів. В проєкті умов прийому не передбачено обмеження напрямів.
Розповів Радіо Свобода заступник міністра освіти та науки України Ярослав Болюбаш. Більше про це ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс» представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс».
Говорить Радіо «Свобода».
В ефірі «Вечірня Свобода» з темою програми «Небезпечно газ. Чи дійсно країна живе на пороховій діжці і що зробила влада та газопостачальники по Дніпропетровській трагедії?» В студії перед мікрофоном працює я, Роман Скрипін, і гості сьогоднішньої програми, а точніше найактивніші учасники, Іван Юровий, голова Ради профспілки працівників газових господарств. Добрий вечір, пане Іване.
Добрий вечір.
І Геннадій Рябцев, заступник директора центру «Психея». Добрий вечір.
Добрий вечір.
І одразу зауважу, що з боку уряду, тобто тих, до кого зверталися газовики, або з боку НКРЕ, нам учасників знайти не вдалося, оскільки ці структури на сьогоднішній день, власне, на цю тему говорити елементарно не хочуть. Але нам хоче повідомити новини Марія Щур.
Дякую, Романе. Доброго вечора. На початку коротко про основні події. Трагедія на Яворівському полігоні. Один загиблий і троє поранених. Ціни у липні на споживчі товари падали, але інфляція за рік залишається високою. У Росії поховали Олександра Солженіцина. Північна Корея і далі належить до вісі зла, вважає президент Буш. Під час планових стрільб із міномета на Яворівському полігоні на Львівщині смертельні поранення отримав військовослужбовець-контрактник. І ще троє військових, офіцер і двоє солдатів, з важкими пораненнями перебувають у шпиталі. За попередньою інформацією, причиною трагедії стало те, що під час стрільби розірвався ствол міномета. Проводиться розслідування. У липні, порівняно з червнем, в Україні впали ціни на споживчі товари, в основному на продукти харчування. Дефляція склала 0,5%, повідомляє Державний комітет зі статистики. Найбільш відчутно за останній місяць впали ціни на овочі на майже 23%. Разом із тим, з початку року такі продукти, як м'ясо, в Україні подорожчали на майже 35%. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявляє, що інфляція і надалі має скорочуватись.
Сьогодні ціна на нафту в світі почала знижуватися. Ніяких підстав для того, щоб мати в країні інфляцію, немає. Сьогодні на загальнодержавному рівні зроблено все для того, щоб країна і далі рухалася зниженням цін, зниженням інфляційних показників.
Загальна інфляція за півроку склала майже 15%, в основному за рахунок зростання цін на продукти харчування та паливо. Уряд спрощує будівництво елеваторів, щоб врятувати майбутні врожаї. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко повідомила, що уряд спрощує процедури, потрібні для будівництва зернових елеваторів, включно із виділенням землі і отриманням довідок. Також, за словами прем'єра, уряд надасть фінансові пільги компаніям будь-якої форми власності, якщо вони будуватимуть елеватори. Ставки за їхніми кредитами повністю відшкодовуватимуть з державного бюджету. Прем'єр-міністр очікує, що ці заходи допоможуть збільшити потужності для прийому зерна вдвічі, оскільки в майбутньому Україна планує отримувати вищі врожаї. Цьогорічний врожай зернових очікується на рівні понад 40 мільйонів тонн, а нинішня загальна потужність українських елеваторів сягає 30 мільйонів тонн. Російського письменника Олександра Солженіцина поховали сьогодні на кладовищі Донського монастиря поруч із іншими визначними культурними діячами Росії. Заупокійна служба проходила в монастирській церкві.
Благослови, владико!
В жалобній церемонії, яка проходила без промов, брав участь президент Росії Дмитро Медведєв. Проводити останній путь Нобелівського лауреата з літератури зібралося близько тисячі людей. Олександр Солженіцин здобув світову славу за книги про сталінські табори. Його позбавили радянського громадянства, і він провів 20 років у вигнанні. Солженіцин помер у Москві в неділю від зупинки серця, не доживши півроку до свого 90-ліття. Перебуваючи у столиці Кореї, Сеулі, президент США Джордж Буш сказав, що стан справ із правами людини у сусідній Північній Кореї ще не дозволяє змінити її статус. Водночас Джордж Буш сподівається, що згодом цей список спорожніє. У зверненні до Конгресу США у 2002 році Буш звинуватив Північну Корею, Іран та Ірак у тому, що вони намагаються здобути зброю масового знищення для нападу на союзників Сполучених Штатів чи для їхнього шантажу. Також він назвав ці країни віссю зла. Проте останні роки Північна Корея проводить програму з ліквідації ядерної програми, і тепер виникають запитання, чи вона з погляду США надалі належить до вісі зла. Візит Джорджа Буша до Південної Кореї проходив на тлі масових протестів, в яких було заарештовано майже 170 осіб. Європейська комісія засуджує заколот у Мавританії та вимагає повернення до влади президента Сіді Мохамеда Ел-Шейха Абдалахі. Єврокомісія говорить, що під загрозою є співпраця з цією західноафриканською країною та пакет допомоги у майже 160 мільйонів євро до 2013 року. У заяві комісії мовиться, що ситуація в Мавританії ставить під сумнів значний демократичний поступ країни. З часу здобуття незалежності від Франції 60-го року в Мавританії відбулося вже понад 10 військових переворотів чи спроб переворотів. Романе, у мене все.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Небезпечно газ. Чи дійсно країна живе на пороховій діжці? І що зробила влада та газопостачальники по Дніпропетровській вже трагедії? Про це сьогодні говоримо з гостями програми Іваном Яровим, головою Ради профспілки працівників газових господарств, та Геннадієм Рябцевим. Він заступник директора Центру «Психея», виступає у сьогоднішній програмі в якості експерту. Життя, якого ми не знаємо, комунікації, якими послуговуємося щоденно, і дізнаємося про галузь лише коли відбуваються надзвичайні події або коли, наприклад, оголошують страйк. На щастя, про проблеми газорозподільчої системи сьогодні ми говоримо в аспекті страйку. Ну, а зазвичай українці знайомляться взагалі з цією системою як такою, переважно на побутовому рівні, коли бачать на вулиці двох жіночок, скажімо, які досліджують газорозподільчу систему, перевіряють її та роблять якісь позначки крейдою. Або читають вивіску: у випадку запаху газу телефонуйте 04. Ми вас закликаємо телефонувати 490-29-05, якщо ви маєте питання, а говоритимемо сьогодні про газорозподільчу систему. Перед тим послухаємо матеріал у викладі Олексія Сімакова.
48 мільйонів громадян України сидять на пороховій діжці. Через незадовільний стан газотранспортних мереж українці в небезпеці. Про це сьогодні заявив голова Ради профспілки працівників газових господарств Іван Яровий. Через незадовільний стан газотранспортних мереж у 2007 році сталося 200 аварійних ситуацій, де загинуло 77 осіб, 23 з яких в результаті Дніпропетровської катастрофи, коли стався вибух побутового газу в житловому будинку. За перше півріччя цього року сталося 109 аварійних ситуацій, в яких загинула 51 людина. Сьогодні по всій Україні розпочалися акції протесту профспілки газовиків. Вони вимагають перегляду тарифів на транспортування газу. Національна комісія регулювання електроенергетики завтра перегляне тарифи. Про це сьогодні заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Нові тарифи на транспортування і поставку газу почнуть діяти з 1 вересня. Якщо нових тарифів не буде, то профспілка газовиків з 20 серпня поновить акцію протесту, каже Іван Яровий. Голова Всеукраїнської асоціації обласних газорозподільчих компаній Василь Марчук говорить, що уряд не фінансує систему газопостачання.
Низька політика уряду дають можливість не піднімати ціну газу для населення, мотивуючи це тим, що працюється для соціуму, для народу. Насправді ми сьогодні знаходимося в тій ситуації, коли такі дії є злочинними. Із тих мільярдів, які виділені в результаті змін до бюджету на ремонт системи газопостачання, на відновлення газопостачання, поки що не виділено ні копійки. Це не закладено ні в одну із статей фінансування.
Тарифи треба підняти, передусім через низький рівень зарплат газовиків, кажуть експерти. Вони зазначають, що через малу заробітну плату ніхто не хоче працювати у цій системі. Не вистачає кваліфікованих кадрів. Громадяни мають платити на 12-14 гривень дорожче заради своєї ж безпеки, каже генеральний директор компанії «Газекс Україна» Віталій Дем'янчук.
Отже, якщо перекласти на людську мову вимоги сьогоднішніх газовиків, то йдеться про підвищення тарифів, тобто про те, що ми маємо з вами платити більше за надані послуги, в тому числі і транспортування газу до осель. Я правильно розумію, пане Іване? Я звертаюся до голови Ради профспілки працівників газових господарств.
Можна прокоментувати по-різному. Чому? Тому що...
Можна дуже багато говорити, але є прямий наслідок вашого страйку і ваших акцій протесту. Йдеться про те, що комісія НКРЕ, тобто Національна комісія з регулювання енергетики, ухвалить рішення про збільшення тарифів. Це значить, що кожен громадянин цієї держави, який користується послугами газорозподільчих систем, платитиме на енну кількість гривень більше. Ми чули цифру 12-14.
Я хочу розшифрувати цю цифру, якщо можна. Да? В зв'язку з тим, що чинним законодавством передбачено встановлення для газорозподільчих підприємств економічно обґрунтованих тарифів, то мова йде про те, що тобто це перше, а друге вже мова йде про те, яке джерело покриття. І у нас ситуація вже на протязі кількох років складається таким чином, що Національна комісія регулювання енергетики не може знайти цих коштів. Прив'язується до ціни на газ. Чому? Тому що тарифи на транспортування є складовою ціни на газ. Ми доказуємо і говоримо і уряду, і Національній комісії, що відповідно до чинного законодавства, це закон про ціни ціноутворення, закон про природні монополії, господарський кодекс, передбачено, що якщо тариф на транспортування не відповідає економічно обґрунтованим витратам, держава повинна передбачати державну фінансову підтримку, дотацію. Тобто, про що я говорю, що це не обов'язково повинна бути підвищувати ціна на газ для населення. Тепер даний конкретний випадок. Значить, дійсно прийнята постанова 585 урядом, де першим пунктом передбачено підвищення ціни на газ для населення в середньому на 13%. От якщо взяти, у нас газ, споживання газу ділиться по категоріям населення, тобто 2,5 кубічних метрів газу на рік, там більше 2 і так далі. От так от, якщо взяти цю саму нижчу категорію, то якщо сьогодні вони платять за куб 31,5 копійки, то після підвищення вони будуть платити 35 копійок. Тобто практично ціна повисилася за куб на 4 копійки. От, якщо взяти по року, то це виходить де-то на 6%. Тобто підвищення буде відповідно з 1-го, так як потік, що сказали, з 1 вересня, навіть менше, це 5%.
Ви зараз про якого споживача говорите?
Населення.
Хто у нас кубометрами споживає газ?
Я говорю про ціну на газ.
Кубометрами. Ви говорите про облік кубометрами. Очевидно, йдеться про сільського споживача, який дійсно витрачає газ кубометрами. Або про приватні якісь садиби, але не про міських мешканців, правда ж?
Про всіх. Мова йде про що?
У нас в місті ніяк не обліковується газ. Тим більше кубометрами. Скільки ви спалюєте на своїй газовій плиті?
Є два підходи. Один підход оплати – це по лічильникам, а інший підхід – по нормам. І у нас є енергоємкі споживачі і неенергоємкі споживачі. Енергоємкі споживачі – це то, що ви говорите, дійсно сільське населення, де є, крім газової плити, газова колонка, газовий котел.
От, і там або дійсно... просто так спалюють газ?
Ні, як правило...
Ну, газова пічка, фактично, замість дров там палять газ.
Як правило, на сьогоднішній день майже під 90% там кругом стоять лічильники. От, і лише невеликий. А от то, що ви говорите, міське населення... Тут дійсно по нормам стоїть практично одна газова плита, і люди не зацікавлені просто тому, щоб ставити лічильник.
Я вас запитав, чи буде наслідком того, що ви оголосили акцію протесту, збільшення ціни на споживання газу?
Буде на 4-5 копійок.
За кубометр?
За кубометр, так.
А з ваших розрахунків, як би мало бути, якщо не прив'язуватися до ціни на газ?
З наших розрахунків, я ще раз говорю, потрібно передбачати державну фінансову на цю різницю, що не відповідає тариф економічно обґрунтованим витратам. Передбачати фінансову підтримку, фінансову дотацію.
З якої радості?
Законом це передбачено.
Чому дотації? Чому споживач не може платити за комунікації, які хтось має обслуговувати?
Будь ласка, може і за рахунок цього, але...
Чи так просто легше підійти під будинок уряду і вимагати дотацій?
Ні. Значить, ви мене неправильно зрозуміли. Я говорю про те, що нам абсолютно не, так сказати, однаково, де буде джерело знайдено це. Чи це буде за рахунок населення, але, на жаль, держава і дотації не передбачає державної, і враховуючи, що це не популістське рішення піднімати ціну на газ для населення.
Непопулярне
рішення. І в нас вибори чуть не кожен рік. Це питання ціни на газ заморожують. От. І нам от цього не легше. Тобто тариф, я це підкреслю, тариф на транспортування, постачання газу, який є основним і єдиним джерелом існування газорозподільчих підприємств, він не відповідає цим економічним обґрунтованим витратам майже вдвічі.
Яким він має бути? Назвіть його величину у гривнях.
Величину. Значить, якщо сьогодні тариф на транспортування газу складає 55,6 гривні за 1000 кубічних метрів, то він повинен складати як мінімум 55 плюс 55, де то 110 гривень.
Збільшення вдвічі.
Вдвічі.
Є телефонний дзвінок, прошу, говоріть, ставте питання.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Скажіть, будь ласка, от хлібопекарі місяць назад за наш рахунок підняли собі зарплату, а хліба тепер спеціально їсти неможливо. Чи не буде так і з газом? Підвищать вам зарплату? І будуть зриватися будинки один через один. Це одне запитання. І друге, чому за наш рахунок оце все робиться? Чому ви не вимагаєте за транспортування російського газу, щоб підняли більше грошей?
Зрозумів.
Хочу за рахунок в одній взятій галузі жити краще за весь народ.
Значить, я хотів сказати, що є дві складові того, щоб наші громадяни не мали тих наслідків, от які були в Дніпропетровській. Перше – це належний технічний стан газових мереж. І друге – належні умови і оплата праці тих людей, які ці газові мережі обслуговують. Ви розумієте, що ніхто за копійки, за мізерну зарплату не буде добросовісно і так, як це потрібно, відноситись до цього. Так от я вам приведу приклад дослівно того, що сказала прем'єр-міністр на зустрічі з профспілками. Сьогодні просто потрібно констатувати три речі. Перше, у нас повністю технічно зруйновані системи постачання газу через локальні мережі. Вони у нас не мають достатньо грошей ремонтуватися, модернізуватися і творити ті системи безпеки, які потрібні для того, щоб не було таких випадків, як у місті Дніпропетровську, який стався просто стресом для всієї країни. І другий напрямок, який абсолютно втрачений, ми чомусь не думаємо про технічні системи, ще більше не думаємо про людей, які у цих системах працюють. Оце дословно, що сказала прем'єр-міністр. Тому я хочу сказати, що це дві складові. Перше, це потрібні кошти, і при тому немалі, це мільярди, мова йде, про те, що потрібно привести належний стан технічні газові мережі. І інше, дійсно подумати про тих людей, які забезпечують цей технічний стан і взагалі безпеку. Тобто мова не йде про те, що на сьогоднішній день газовики купаються у коштах, як хто-то думає. На сьогоднішній день зарплата в цілому по Україні середня 1900 гривень. Більше 2000 по промисловості, наша зарплата, це грязда, 1500 гривень. Тобто у нас нижча зарплата навіть в цілому по Україні. Тобто де входить сільське господарство, ви знаєте, яка там оплата і так далі. І середня заробітна плата по нафтогазовому комплексу складає 2600 гривень. Наша зарплата складає 60% від середньої по нафтогазовій галузі. Про що може йти мова?
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Сьогодні говоримо на специфічну тему, але яка стосується
тепер відносно друге питання
всіх і кожного. Я перепрошую. Продовжимо. Небезпечний газ, чи дійсно Україна живе на пороховій діжці, і що зробила влада та газопостачальники по Дніпропетровській трагедії? Оскільки сьогодні газовики вийшли зі страйком і своїми вимогами до Кабінету міністрів, провели відповідну прес-конференцію, але я хотів би зараз послухати Геннадія Рябцева, заступника директора Центру «Психея», з експертною думкою, що ж відбувається насправді, якщо говорити простішою мовою, досяжною для людей, чи не відбувається елементарних спекуляцій, коли у нас ось ці газорозподільчі підприємства не завжди перебувають у державній власності. Пам'ятаємо Дніпропетровськ, де вибухнув цілий будинок. Через що? Через недотримання правил техніки безпеки, через те, що газорозподільче підприємство фактично економило на людях, які мають обслуговувати газорозподільчі системи, економило на техніці безпеки. А зараз відбуваються спекуляції, прикриваються фактично необхідними потребами для того, щоб отримати більше фінансування з боку держави. Ми почули про дотації навіть.
На мій погляд, тут потрібно розділити два поняття, про які ми сьогодні говоримо. Це, по-перше, тарифи, а друге – безпеку. Якщо проаналізувати останні події, ну, останні мається на увазі десь 10 років, то виходить, що в системі управління галузю газовою у нас процвітає принцип, коли друзям ідуть бабки, а держава має борги та має відповідати за безпеку газопостачання. І взагалі до держави тут апелювати досить важко, тому що з 45 підприємств, які називаються скорочено у такому звичайному там для пересічного громадянина облгази, хоча вони існують не лише в областях, а в містах, тобто це підприємства з газопостачання і газифікації. Їх, наскільки мені відомо, 45, так ось з 45 облгазів лише 19 держава має контрольний пакет. Усі інші, там або блокуючий пакет, а в 14-ти держава і НАК, Нафтогаз України і взагалі всі державні відомства мають хіба що спостерігати, як ділять гроші інші. Тому вимагати від держави те, щоб вона підвищувала тарифи чи якісь робила щось для підвищення цін на газ, це означає, що вкладати кошти, потім перекладати кошти з нашої з вами кишені до кишені власників оцих облгазів. Проте, це не означає, що ціни на газ не потрібно підвищувати. На жаль, існує...
Давайте розподілимо, ви самі сказали, два питання. Є ціна на газ. Вона формується газовидобутком, і Україна закуповує дві третини необхідного газу, правда? Вона це робить в Росії так, або в Середній Азії. Ціна на російський газ зрозуміла, там орієнтовно $400, це з нового року. На третину Україна себе забезпечує газом. І якраз говориться про побутові потреби. Тобто це газ, який Україна не закуповує. Тобто вона може його продавати дешевше своєму населенню. Це раз. І друге питання – це питання тарифів на газопостачання. Йдеться про інфраструктуру. Не про видобуток газу, а про його постачання, про утримання всієї інфраструктури газопостачання.
Невірний підхід. Повністю я з вами не згоден, тому що якщо газ – це є товар, а не послуга. До речі, в законодавстві ще так і не визначилось, що це товар чи послуга. То він має ринкову ціну. Якщо це метан CH4 російський, метан CH4 український, то немає жодної різниці між тим, якою має бути ціна, чи на російський, чи на український газ.
Але уряд неодноразово говорив, що Україна себе забезпечує, і цей газ можна продавати дешевше.
Не можна забезпечувати.
Я ж керувався не власними якимось судженнями, які я зробив.
Якщо урядовці кажуть, Україна досі залишилася єдиною країною взагалі в Європі, на континенті, де оці урядовці під впливом різної там лобійських чи угруповань, чи популізму, вони вдаються до різноманітних мудрих схем, вірячи, що їм вдасться надурити чи «Газпром», чи власні газовидобувні компанії. А ефективність уряду того чи іншого оцінюється від того, чи він виторгує низькі ціни на газ, чи ні.
Но ми сьогодні говоримо про газопостачальну систему, а не про ціни на газ.
Газопостачальна система, вона повністю пов'язана... Газопостачальна система не фінансується лише за рахунок тарифу на газопостачання, тому що одного тарифу мало для того, щоб модернізувати цю систему. Вона зараз фінансується в першу чергу за наші з вами кошти. І якщо ми будемо платити з вами таку ціну, яку платимо зараз, то жодна система, навіть яка на 100% перебуває у власності держави, модернізуватися не зможе.
Тобто вимоги про збільшення тарифів щодо газотранспортування і газопостачання, вони є справедливими, ви маєте на увазі.
Вимоги щодо підвищення цін на газ так справедливі. Відповідно до цін на газ будуть підвищуватися і тарифи на газ, транспортування.
Ціни на транспортування.
Вони пов'язані між собою, відокремлювати одне від одного тут
зрозуміло
не потрібно.
Значить, може тут мішатися?
Та звичайно. Ви слухаєте «Вечірню свободу». Нагадаю, у нас в гостях Іван Юровий, голова Ради профспілки працівників газових господарств, та Геннадій Рябцев, заступник директора центру психіатрії. Зараз Іван Юровий.
Трошки говорить. Уточнити, тут ви праві якраз. Мова йде про те, що все-таки власний газ – це є власний газ. А то, що закуповується, то закуповується. І собівартість нашого газу набагато нижча, ніж ціна закупівлі імпортного газу. І дійсно по чинному, так сказати, порядку забезпечення споживачів природним газом весь газ власного видобутку повинен йти для населення. Тобто ми добуваємо де-то чуть більше 18 мільярдів,
близько 20
мільярдів кубічних метрів газу. І от він повинен повністю весь іти для населення. І він дешевший, ну якщо взяти це де-то 60 доларів за тисячу кубів, то ви знаєте, що 179 доларів – це сьогодні промисловий споживання.
Давайте говорити про газопостачання.
Час. Так от ми говоримо про те, що дійсно ми повинні чітко уясняти, що от правильно було сказано нашим експертом, що є газ як товар, а є транспортування як послуга. Тобто ми добиваємось того, щоб все-таки був прийнятий закон, щоб Кабінет міністрів законопроект вніс у Верховну Раду, щоб це розділити. Чому? Тому що, от говорять, підвищується ціна, да? Там 300 доларів, 400, ми ж від цього нічого не маємо. Тобто, якщо я купив за 300, то я за 300 і продаю. А транспортна услуга – це зовсім інше питання. Якщо я можу купити мебель за 100 тисяч, можу за 200 тисяч, а машина перевезти коштує, допустим, 100 гривень. Тому не можна пряму залежність це ставити, щоб ви зрозуміли. Ми говоримо єдине. Сьогодні стоїть питання, дійсно, воно правильно стоїть, джерело. Де взяти кошти саме на транспорт, на покриття транспортних витрат? Де?
На утримання і модернізацію. Так,
да, так, да, так. Да, да. Ну, я маю на покриття.
А ви зараз коли говорите про підвищення тарифів саме на газорозподільчі системи і газотранспортування, ви маєте на увазі необхідну суму, так би мовити, для утримання штанів, чи суму, в яку закладається
все,
інвестування в майбутнє?
На все. Ми сьогодні говоримо...
Що на утримання двох штанів?
Ні, ми говоримо повністю на всі економічно обґрунтовані витрати. Значить, заробітна плата, допустимо, газ, який йде на власні виробничі технологічні потреби, це тільки частина тарифу. І стоїть сьогодні питання, щоб дійсно подивитися, або передбачив тарифах більше коштів, складову цю тарифу на інвестування, тобто на покращення технічного стану мереж, або дійсно вирішити питання, то, що правильно було сказано вами, значить, що ніхто не вкладає, тобто чи вирішити яку-то концесію віддати, яку-то довгострокову, так сказати, користування от власникам, цим акціонерам, або повернути взагалі в державну власність.
Ви зараз намалювали аж три шляхи ймовірного розвитку. Якою є остаточна позиція профспілок? Що вони саме відстоюють? Вони просто говорять, підніміть тарифи на газотранспортування, а далі ми вирішимо, куди ж ми ці гроші скеруємо. Або на підвищення зарплати, або на інвестування, або на модернізацію системи, або на техніку безпеки.
У нас сьогодні цільова передача. По-перше, я хотів би зауважити, що сьогодні був не страйк, а акція протесту, мирна акція, мітинг.
І попередили про можливий страйк.
Да, про відключення можливе.
Але страйк – це все одно, що курити на пороховій діжці, розумієте? Да. Це ж газопостачальна система, або мавпа з гранатою, щось подібне.
А друге питання, ми говоримо про те, що сьогодні і вчора воно стояли постійно прем'єр-міністром, переглянути тільки дві складові тарифу. Дві складові, тобто їх шість. А дві складові – це газ, ціна на газ, який береться на власні і виробничо-технологічні витрати, і заробітна плата.
Тобто ви говорите на сьогоднішній день про заробітну плату та газ?
На ВТВ.
На ВТВ. А про те, що треба утримувати потрібному стані газорозподільчі системи, дотримуватися
стандартів. Ні, це не ми говоримо. Це не ми говоримо.
Системи безпеки.
При зустрічі з прем'єр-міністром вона сказала, що перше питання, яке треба робити негайно, сьогодні, отак, це було сказано 6-5, сьогодні в нас 6-8, 3 місяці пройшло. Я можу зачитати її слова.
Дуже довго це буде.
Вона так, часто, значить, так вона сказала, що це потрібно робити негайно, сьогодні. Якщо може з 1 травня, ні, то там з 5. А друге питання, надала місяць, розглянути взагалі всю складову тарифу, так сказати, економіку його утворення і вже прийняти нормальні економічно обґрунтовані тарифи. Тобто це питання непросте.
У вас зауваження, у вас хвилина часу.
Поки не налагоджено систему обліку і контролю, усілякі всі підвищення чи там вимагання від держави якихось підвищень, перегляду і тарифів, невідомо куди підуть. Я, наприклад, не впевнений, що ви зможете після підняття тарифу підняти зарплати для своїх робітників. Тому що, ще раз наголошую на тому, що держава не може контролювати зараз всі підприємства з газопостачання та газифікації. Не може, немає в неї таких можливостей.
Значить, що це не так, я вам скажу дуже коротко. Значить, минулому році, в травні місяці, було засідання, за настоянням профспілок, було засідання колеги Міністерства паливоенергетики, яке розглядало питання про стан оплати праці. Так от, при 29% у тарифі на зарплату, фактично було на зарплату направлено 49%. Сьогодні у складі тарифу заробітна плата складає 55%. Тобто, зверх того, що затвердив НКРЕ, строчка зарплата, фонд оплати праці, майже вдвічі, так сказати, було більше направлено коштів. За рахунок чого? За рахунок тієї ж технічного стану.
А ви обсяги прибутків знаєте, які отримують власники?
Я перепрошую, держава...
Ми говоримо про різні речі.
Я перепрошую,
прибуток
нас...
ноль. Час завершується. Всі працюють збитками.
От, збиткові у нас газопостачання.
Всі газопостачання збиткові.
Як же вони тоді не банкрутують? І держава, і газопостачальники щось зробили для убезпечення від подібної, як
значить,
не Дніпропетровська трагедія?
Що вони не банкрутують, а збитковують? Ні копійки не в зв'язку з цим і на технічне
призначення. Дякую вам за участь у програмі. Ви слухали «Вечірню свободу». На питання, що зробили держава і газопостачальники по Дніпропетровській трагедії, відповіді не отримали.